Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 22-сі, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетейін. Ақтауда жаңаөзен оқиғасына қатысты жалғасын жатқан соттарда үкім шыға бастады. Белсенді Тамара Ерғазиеваға 2 жыл шартты мерзім жазасы кесілсе, шетпе сотында айыпталып жатқан 12 адамның жетеуін судья олардың әрекеттерінде қылмыстық құрам жоқ деп ақтау туралы шешім шығарса, қалған 5 адамға түрлі жаза мерзімдері берілді, олардың екеуіне шартты жаза кесілген. Әлеуметтік араздық туғызды деп қамауға алынған әріптестерінің босатылуын талап еткен белсенділердің бір тобы Алматыда баспасөз мәслі қатын өткізді. Бакуде өтетін Евровидение байқауына қатысатын әншілер орналасатын қонақ үйлерде видеокамералар не үшін орнатылды? Тәжікстан тарихында ВИЧ дертін әдейілеп жұқтырған болуы мүмкін деп айыпталған азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғалды. Міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, қадірменді ағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласындағы жаңаөзен және шетпе оқиғаларына қатысты соттардың үкімдері шыға бастады. Осы дүйсенбі күні жаңа түстен кейін шетпе оқиғасы бойынша судья үкім шығарып, ондағы айыпталып отырған 12 адамның жетеуін сот залынан босатқан ақтап, ал бесеуінің үшеуіне түрлі мерзімді жаза кесілсе, екеуі шартты жаза мерзіміне кесілген екен. Біздің тілшіміз телефон арқылы осы соттың үкімінің жайын толығырақ білген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Дүйсенбі мамырдың 21 күні кешке Ақтауда шетпедегі оқиғалар бойынша сот шешім шығарды. Айыпталған 12 азаматтың бесеуіне жаза тағайындалған, қалғандар сот залынан босатылды дейді. Сот залынан шыққаннан кейін Азаттыққа түсініктеме берген адвокаттардың бірі Жоламан Мырзатаев.
Әбелі 7, Бақытжан, Мәмбетов 5-5-тен, Сабырбай 4, Ермұханұлы дейтін бар ішінде, 2 жыл шарт жаза. Жылқысы, Сәрдіғұлов, Төлеп, Төлеев, Әдеев, Дұрысбаевтарға рақымшылықпен босады амнистиямен 28 90-дағы. Мырзатаев Жұмабек дейтін бала ақталды оправдание. Бір адам ақталды, 6 адам жазадан босылып жетеу ғой, бесеуіне жаза тағайындады. Төртеуі түрме, біреуі шарт жаза.
Жаза кесілгендердің арасында ең ауыры 7 жылға Қажымұрат Әбезов кесіліп отыр. Ғабиден Бақытжанов пен Ержан Мәмбетовтерге 5 жыл, ал Нұрболат Сабырбаевқа 4 жыл жаза мерзімі тағайындалды. Одан бөлек Қасым Ермұханұлы 2 жыл шартты түрде сотталып отыр. 5 жыл жаза алған Бақытжановтың әкесі Қоянбай ұлына қатысты шешімге наразы және судья сот барысында анықталған жайттарға емес, тергеу барысындағы айыптауларға көп назар аударды деп отыр.
Сот деген сот процесінде дәлелденген заттарды ғынымайға алмайды ешқандай. Тек жалаңғы жақтарын алады да соттайды. Ал неге? Сонда доказательство жоқ. Адамдар алып отырған таспен видео, аудио, фото, неге сондай нелері жоқ.
Ал процесті бақылауға барған қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың сөзінше, сот шешімі бір қарағанда әділ болып көрінуі мүмкін, дегенмен бұл да алдын ала жасалынған шешім дейді.
Бұл сот жоғарылардың арнайы сценарий бойынша өтіп есептеймін. Себебі шетпелік сотталып жатқан 12 баланы соттап түрмеге қамап жіберетіндей қылмыстары жоқ. Халық тұрғыдан айтатын болсақ, керек десе ол азаматтық танытқан, қан төгіс тоқтатылсын, әскер шығарылсын, елді бостан босқа қырмаңдар деген сияқты дұрыс сап талаптар, ал олардың ішінде сотталатын деген. Бірақ енді олардың бәрін босатпаған себебі олар қылмыскер бұзақылар деп ұстап алғаннан кейін қалайда соттау керек болды, сондықтан да төртеуін соттап келесі. Бәрін соттатып жіберуге лайқында қалықтан да қорқыпты.
Мұның алдында айыптаушы прокурорлар қамауды отырған 12 азаматты 3 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Еске салсақ, өткен жылы 90-ның 17-сі күні шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдаған тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ресми ақпарат бойынша бір адам қаза тауып, 10 шақты адам жараланған еді. Бұл іске қатысты өткен сот процесінде 12 айыпталушы болды, оларға көлік құралдарын тоқтатты, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және соған қатысты сондай-ақ мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деп айыптар тағылған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадыр мен дағайын бұл желтоқсанның 17-сі күні жаңа жүн оқиғасынан кейін, бір күннен кейін шетпеде болған оқиғаларға қатысты тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деп айыпталып отырған 12 азаматтың әрқайсына шыққан үкім жөнінде әңгімелеп өттік. Олардың жетеуі өздеріңіз жоғарыда естігендей ақталып отыр. Ал енді жаңа өзен оқиғасына қатысты осы 7 ай бойына ереуілдеп тұрған күйеуінің жағдайын жеңілдетемін деп жүріп, белсенділік жасап жүріп, өзі айыпты болып қалған Тамара Ерғазоваға да оның сотында Ақтауда дүйсенбі күні үкім шықты. Ол үкімде Жәжеп Сары мен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Дүйсенбі мамырдың 21 күні таңертең Жаңаөзен қалалық сотында Тамара Ерғазова қатысты сот шешім шығарды. Бұл туралы Азаттыққа Жаңаөзен қалалық сотының баспасөз қызметінен хабарланды.
Ерғазова қатысты бүгін 21 мамырмен үкім шығарылды. 354-ші бабының 2-ші бөлігіне кінәлі деп танылып, 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға, Қылмыстық кодексінің 63-ші бабына сәйкес 2 жыл сынақ мерзімі тағайындалды.
Шартты түрде ме әлде?
Шартты түрде. Сынақ мерзімі 2 жыл.
Тамара Ерғазоваға Нұрадин Баржықов есімді полицейге қорқытып үркіту мақсатындағы үнпарақ таратты деген айып тағылған. Айта кету керек, Баржықов Тамараның күйеуі Жаңбыр Ерғазовке қарсы куәлік беріп отырған полицей. Осы полицейдің сөзінің негізінде Жаңбыр Ерғазов қамауға алынған. Полицейдің сөзінше, Жаңаөзендегі алаңда полицейлерді қолымен, аяғымен, таспен, сондай-ақ таяқпен ұрып, көппен бірге жаппай тәртіпсіздікті бастаған. Оның аяғы қиратулармен өртке алып келген. Осының нәтижесінде 13 полицей зардап шеккен. Ерғазов іс-әрекеттерінен мемлекетке 27 миллион теңге көлемінде шығын келген делінген айыптау қорытындысында. Сонымен бірге судья Тамара үнпарақтың көмегімен күйеуіне қарсы куәлік беріп отырған полицейді қорқытып, оны сотта өз айтқандарынан бас тартуға мәжбүрлемек болған деп отыр. Айта кету керек, мемлекеттік айыптаушы Тамараға 3 жыл жаза мерзімін сұраған, алайда 21 мамырда шешімді оқыған судья Бауыржан Елемесов шешім шығару барысында Ерғазованың бұрын-соңды сотталмағандығын, оның наркологиялық және психиатриялық тіркеуде тұрмайтындығын ескере отырып, 2 жыл шартты жаза беріп отыр. Журналистермен араласуға тыйым салынған Тамараның бұл шешімге қатысты пікірі белгісіз, алайда адвокаты сот үкімін апелляцияға беру-бермеу мәселесін әлі ойластырып жатқандықтарын айтты. Ал Жаңаөзенге қатысты соттарды бақылап жүрген саясаткер Әміржан Қосанов күйеуін қорғамақ болған қарапайым әйелге шыққан мұндай шешім бүгінгі Қазақстанның күш құрылымдарының деңгейінің көрінісі деп отыр.
Бүкіл Қазақстан интернет арқылы, баспасөз арқылы көрді, бұл соттың қандай түкке тұрғысыз сот екенін. Сондықтан мына Тамараға байланысты, оның отбасына байланысты нәрселер сол аласапыранның ішіндегі бір нәрселер деп ойлаймын. Егер де бүкіл біздің құқық қорғау органдары өзінің күйеуі үшін шырылдап жүрген, жанашып жүрген келіншекті соттап, соған өздерінің бүкіл машинасының күш-қуатын пайдаланатын болса, онда бұндай құқық қорғау органдары ертең шынымен де елдің басына күн түсқанда, ертең шынымен де криминалмен, қылмыскерлермен, коррупциямен күрескен кезде қандай олар кәсіби деңгей көрсете алады? Сондықтан меніңше бұл сол Қазақстанда болып жатқан құқық қорғау органдарының деңгейінің төмендігінің бір ғана белгісі деп ойлаймын. Әйтпесе ол келіншектің ақордаға немесе саяси жүйеге бір келтіретін зияны бар, я қауіп бар деп мен ойлаймын.
Еске салсақ, Жаңаөзендегі оқиға бойынша айыпталған Жаңбыр Ерғазовтың әйелі Тамара Ерғазова наурыздың 14-інде тұтқындалып, үнпарақ таратты деген айыппен үй қамаққа алынған. Тамара Ерғазованы айыптауға негіз болған оқиға 2012 жылы наурыздың 14 күні болған. Жаңаөзен тұрғыны Дәмелхан Жарылғасынның айтуынша, осы күні Тамара Ерғазова мен күйеулері қамауда отырған бірнеше әйел айыптау қорытындысымен танысқан. Қағазды оқып шыққан Тамара Ерғазова күйеуіне қарсы куәлік берген азаматтың үйіне барып, қақпасына "Неге жалған куәлік бересің?" деген мазмұндағы сөздер жазылған парақ жапсырып кеткен екен. Ал ол адам полицияға шағымданған. Өз кезегінде Тамараның күйеуі Жаңбыр Ерғазов 7 ай бойы Жаңаөзен қаласының алаңында тұрып, еңбек дауының шешілуін талап еткен мұнайшылардың бірі. Жаңаөзен оқиғасы кезінде оң аяғына оқ тиіп жараланған, бір айдан соң қамауға алынып, қаңтардың 16-сынан бері облыстық ішкі істер департаментінің тергеу абақтысында жатты. Қазір оның соты жүріп жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, Ақтау қаласындағы Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттардың мінекей алғашында осылай үкімдері шыға бастады. Бұған дейін өткен аптаның аяғында Жаңаөзен уақытша тергеу абақтысының бұрынғы бастығы Жеңісбек Теміровке де қатысты үкім шығып, ол 5 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Енді осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты оған үшін айыпталып отырған 5 полицейдің және Жаңаөзен тәртіпсіздіктерін ұйымдастырды деген 37-нің соты да жалғасын табады. Осылайша Ақтауда сот үкімдері шығып жатқан уақытта Алматыда Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілдері Жаңаөзен оқиғасына қатысты әлеуметтік араздық туғыз деп қамауға алынған оппозиция белсенділерінің әріптестерінің босатылуын талап еткен баспасөз мәслихатын өткізді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Дүйшембиде Алматыда Жаңөзен 2011 комитетинин өкүлдөрү Михаил Сизов менен Ирлан Калиев тиркелмеген Алга партиясынын камоодагы жетекчиси Владимир Козловтун айели Алия Турсбекова Козлов менен оппозициялык саясаткер Серик Сапаргалидин босатылуун талап этип жыйын өткүзгөн эт. Михаил Сизовтун сөзүнчө Казакстан әлеуметтик араздыкты коздурду деген 164-нчи бапты енгизип аны белсендүү түрдө пайдалана отуруп осыдан 75 жыл мурунку саясий репрессияны кайталап отур.
Спустя ровно 75 лет с 1937 года, года, который омрачил историю Советского Союза самым массовым политических убийств, политических репрессий. Сегодня 2012 год повторяет год 1937.
Оның сөзінше, қаңтар айынан бері қамауда отырған Владимир Козлов пен Серік Сапарғалилерге тергеу ешқандай айып табалмай отыр. Олар Ақтаудағы сот процестеріне үлкен үміт артқан дегенмен оларда оппозициялық саясаткерлерге қарсы пікір білдірмей отыр. Сол үшін қазір Козлов пен басқаларына қарсы куәліктер күшпен алынып жатыр дейді Владимир Козловтың әйелі Алия Тұрысбекова. Оның айтуынша, өзіне Жаңөзен тұрғындары хабарласып, өздерінің амалсыздан Әмірова мен Козловқа қарсы куәлік бергендіктерін айтып кешірім сұраған көрінеді.
Приходит информация из города Жаңөзен. Мне звонили люди, которых заставляют давать нужные показания, заставляют говорить о Жангуле Амирова и Владимира Козлова. Они просят прощения за то, что они вынуждены сейчас давать необходимые следствию показания.
Дейді Алия Тұрысбекова, ол сондай-ақ Сапарғали мен Козловты Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан алып кеткен, алайда дәл қазір олар қайда екендігін білмейтіндігін айтып отыр. Алдын ала болжам бойынша оларға қатысты сот келесі айдың ортасында басталуы мүмкін. Михаил Сизовтың сөзінше, билік 164-ші бап бойынша процесті өздеріне ыңғайлы етіп өткізу үшін және айыпталып отырған оппозициялық саясаткерлерді соттау үшін Ақтаудағы соттардың жазасы қатаң болуын қадағалап отыр екен.
Эти процессы максимально взаимосвязаны между собой, и результат одного процесса будут использованы в качестве якобы доказательной базы следующего процесса.
Комитет өкілдері әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен қамалған Владимир Козлов пен Серік Сапарғалидің қазір денсаулығы мен психологиялық жағдайы туралы ресми ақпарат беруді. Оларға қатысты соттың ашық әрі әділ өтуін талап етіп отыр.
Требования по проведению открытого процесса, по допуску на этот процесс максимального количества средств массовой информации, по допуску на этот процесс правозащитников, по допуску на этот процесс всех желающих так как должен проходить подобный процесс.
Дейт Михаил Сизов. Еске салсақ, Козлов пен Сапарғали 2012 жылы қаңтардың 23 күні Жаңөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2 айға қамалған болатын. Қаңтардың 25 күні Қазақстанның бас прокуроры Асхат Даулбаев Жаңөзен қаласы прокурорының санкциясы бойынша әлеуметтік араздықты қоздыруға қатысы бар деген күдікпен Алға және Халық майданы тіркелмеген қоғамдық бірлестіктерінің басшылары мен белсенді мүшелері Козлов, Әмірова және Сапарғали ұсталды деп хабарлаған еді. Владимир Козловқа Жаңөзен оқиғасына қатысты арнайы топ құрып, ауыр зардаптарға соқтырған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Тергеушілер Козловты 2011 жылы 42-те Жаңөзенде заңсыз ереуілде тұрған адамдарға Әбілязовтың қасиетті Маңғыстау күрескерлері көтер рухыңды қазақ азат бол сияқты үндеулерін үнпарақ қылып таратқан деп айыптап отыр. Мәншүка Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен ағайын, хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, Тәжікстан тарихында алғаш рет саналы түрде ВИЧ жұқтырған болуы мүмкін деп айып тағылған бір азаматқа қарсы іс қозғалып отыр. Бұл елде жалпы ВИЧ-ке шалдыққан 4084 адам тіркелген, олардың 811-і Хатлон облысында тұрады екен. Хатлондағы әрбір үшінші науқас әйел делінеді. Олар негізінен бұл вирусты өздерінің күйеулерінен жұқтырған деп айтылады. Енді толығырақ Саида Бабамұғжа әңгімелеп берсе, Саида, сонымен әңгімемізді жауапқа тартылып отырған азаматтан бастасақ, ол кім екен?
Сағат ВИЧ СПИД дертіне шалдыққан Хатлон облысының тұрғыны жауапқа тартылып отыр. Өзіңіз айтып өткеніңіздей, оған осы жылы тұрмыс құрған келіншегінің денсаулығына әдейі қауіп төндірді деген айып тағылған. СПИД дертінің алдын алу орталығының директоры Махмат Латиф Шарипов Азаттық радиосының тәжік қызметіне берген сұхбатында қылмыстық кодексінің 125-ші бабы бойынша жауапқа тартылып отырған Куляп қаласы тұрғынының аты жөні этикалық себептерге байланысты жарияланбайды деп мәлімдеді.
Шәхси мұражат кәрдегіміз прокуратура генералі бар.
Бұл үсті қазір прокуратура қарап жатыр. Тергеуісі басталды. Бұдан өзге егжей-тегжейлі мәлімет бере алмаймыз, деді Махмат Латиф Шарипов. Оның айтуынша, орталықта тіркелген осы және басқа да науқастарға қан және жыныстық қатынас арқылы вирусты жұқтыру қаупіне байланысты Тәжікстанның заңдары алдында жауапқа тартылу мүмкіндігі туралы айтылған.
Сайда сонда бул жигиттин келинчегинен спид вич вирус аныкталган бекен?
Сагат спидке шалтыккан жигит биыл үйлөнгөн келинчегине вирусту жуктурган болуу абдан мүмкүн. Бул жигиттин айелы спидке шалдыктыма, жокпа, дарыгерлер азырча бул тууралуу нактый эч нерсе айта алмай отур. Себеби вирус адамдын канында инкубациялык кезеңинен өтүү тийиш экен. Алайда вирустун жыныстык катнаш менен жугуу мүмкүндүгүн эскере отуруп, дарыгерлердин кауптенүү дурус болуп чыгуу ыктымал, дейди Шарипов. Сарапчылар Хатлоон облусунда спидке шалтыккан адамдардын турмуш куруу окуясы биринчи ирет тиркелип отурган жок. Дегенмен улуттук сот жумусу тарыхында вич менен ауыратын адам вирусту таратканы үчүн туңгуч ирет сот алдында жооп бермекчи, дейди. Коргонтөбөдө вичке шалтыккан тагы бир адам Азаттык радиосу тажик кызметинин тилчиси менен тилдешкен кезде осыдан 2 жыл мурун бир кызды сүйүп үйлөнгөнүн айтып берген. Спидтин алдын алуу орталыгы кызматкерлери карым катнашыбызга кедерги жасамакчы болду. Олар бизге бул дерттин болуу мүмкүн салдары тууралуу түшүндүрдү, бирок мен сүйгөн кыз берик болду. Ол сактык чараларын биле туруп менен турмуш куруп жатканын айткан соң эч ким бизге кедерги жасамады, дейди атын атагысы келмеген азамат. Ол өз айелі мен отбасын кадырлеп жоғары бағалайтынын және жұбайына барынша спидті жұқтырмауға тырысатынын айтты. Қорған төбе тұрғыны өз дерті туралы алдын ала ескертпей үйленген әлгі жігіттің әрекетін айыптап отыр.
Жалпы Тажикстанда бул кауіпті дертті жұқтырғандар қалай жазалануы мүмкін екен?
Сағат спид дертінің алдын алу орталығының директоры Махмат Латиф Шариповтың мәліметінше, Тажикстан заңдары бойынша спид вич вирусын бір адамға әдейі жұқтырған азамат 5 жылға, 2 адамға жұқтырған кісі 8 жылға, ал кемінде 3 адамға, әсіресе балаларға жұқтырғандар 12 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Спидке шалдыққандардың құқығын қорғаушы Гули Сурх, яғни қызыл гүл деп аталатын үкіметтік емес ұйымның жетекшісі Севара Камилова қоғамда төзімді пен түсінушіліктің жоқтығы веш пен ауыратын азаматтардың тұрмыс құру мәселесіне жиі әсер етеді, дейді. Заң бойынша спидке шалдыққан адамның отбасы құруына тыйым салынбаған. Дерттің алдын алу шаралары мен адамға жұғу қаупі туралы хабардар етілсе, олар кез келген адаммен некеге тұра алады. Мұндай оқиғалар аз емес. Тәжікстанда спидке шалдыққан адамдар денсаулығы мықты сәбилерді де туған, деді құқық қорғаушы Севара Камилова. Оның мәліметінше осы жылдың өзінде ақ 2 қыз өз қалауымен спидтің алдын алу орталығына хабарласып, олардың қауіпті вирусқа шалдыққан жігіттермен тұрмыс құруына кедергі жасамауларын өтінген екен. Дегенмен орталықтың қызметкері Фируза Сафарова жас қыздармен әңгіме барысында оларды кейін өкінетін қауіпті қадам жасамауға шақырып, әлгі науқастармен неке құрмауға көндіргендерін хабарлап отыр. Жалпы Хатлоон облысында вич спид дертіне шалдыққан 30 ерлі зайыптылар тұрады. Олар қанында вич вирусы бар 22 баланы дүниеге әкелген.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қазақстанда да бұдан біраз жылдар бұрын Қазақстанның оңтүстігінде ауруханада балаларға вич дертін жұқтырған мәселе көтеріліп, ол кейін жан жақты зерттелген болатын. Қазір ол балалардың алды тіпті мектепке барғаны жөнінде де Азаттық радиосында айтылған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қадірменді ағайын, Әзірбайжан елінің астанасы Баку қаласында Eurovision байқауы өтуге тиісті. Әзірбайжандағы қонақ үйлердің бөлмелеріне адамдардың төсектегі сәттерін түсіріп алу үшін бопсалау мақсатында жасырын камералар қойылған деген шағымдардан кейін осы қарсаңда Лондонда орналасқан адам құқығын қорғаушы топ Бакудегі 7 қонақ үйдің басшылығына хабарласып жағдайды анықтауға тырысқан екен. Мұндай алаңдаушылықтар Бакуде басталып отырған Eurovision ән байқауы қарсаңында айтылып жатқан. Бұл тұста Әзірбайжан билігін сынаушылар Алиев режимі адам құқын қорғамай отыр, дейді. Тақырыпты бізге Күлей Бесті әңгімелеп береді. Күлей, сонда Бакудегі қонақ үйлерге жасырын камера қойылған рас болып шыққан ба?
Рахмет, Сағат. Әзірбайжандық құқық қорғаушы топтар Eurovision байқауына қатысу үшін Бакуге келіп жатқан қонақтарды енді ешбір жағдайда қонақ үйлерде жыныстық қатынаста болмауға кеңес беріп отыр. Әзірбайжанның еркін жастар тобы Бакудегі барлық қонақ үйлерге тегістей жасырын камера орналастырылып, кейін оны туристерді бопсалауға пайдаланбақшы деп алаңдап отырғандығын жеткізген. Бакудегі халықаралық үлкен қонақ үйлер желісінің штаб басшылығы қонақтардың жеке өміріне араласпау саясаты бар екенін айтып, қонақтар құқы қорғалатындығын кепілдік береді. Дегенмен Бакудегі қонақ үйлердің кейбірінде Әзербайжан үкіметін сынаған журналистер мен оппозиция өкілдерінің жыныстық байланыстарын жасырын түсіріп алған видео жазбалардан кейін бұл елдегі қонақ үйлерде құпия орнатылған камера бар деген мәлімдемелер жиі айтылып жатыр. Әзербайжан үкіметі өзін сынаған немесе қарама-қайшы ұстанымдағы тәуелсіз журналистерге қарсы осындай әдісті пайдаланып, олардың аузын жабу үшін жеке өміріне қатысты осындай видеолармен бопсалап келген. Соның бір дәлелі Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің немере інісі басқаратын телеарна екі оппозициялық журналистің қонақ үйдегі төсек қатынасы туралы видеоны көрсеткен болатын.
Үкілей, Баку қонақ үйлеріне жасырын камералар орнатылған деген хабарға қатысты тергеу зерттеу жүргізген адам құқын қорғаушылар не деп отыр бұл тұрғыда?
Әлемдегі 5000-дай компаниядағы адам құқықтары жағдайын қадағалап отыратын Лондонда орналасқан бизнес және адам құқығы жағдай орталығының директоры Кристофер Эйверидің айтуынша, қонақ үй иелері мұндай оқиғалардың қайталанбауын қамтамасыз еткен қадамдар жасалды деген.
Concerns were raised that this was happening in hotels and indeed there's evidence that it did happen in hotels.
Мұндай жағдай қонақ үйлерде болып жатыр деген алаңдаушылықтар айтылған. Шындығында оның қонақ үйлерде жасалып жатқанына да дәлел болды. Енді қазір бұл қонақ үйлердің үкіметпен бірлесіп жасағаны ма, болмаса үкіметтің немесе бір адамның қысымы арқылы бөлмеге камералар қойылды ма, жоқ, мұның бәрінен қонақ үй әкімшілік хабарсыз болды ма, біз оны әзірге білмейміз. Бірақ болған оқиғаға қонақ үйдің жауапкершілігі болуы тиіс, дейді Эйвери. Кристиан Эйвери тобы Бакуде орналасқан халықаралық қонақ үйлер желісінің корпорациялық жеті кеңсесімен байланысып, олардан жасырын камера туралы мәселені сұраған. Олар Excelsior, Hilton, Hyatt, Химпински, Radisson, Ramada, Sheraton деген көпке белгілі қонақ үйлер екен. Аталған қонақ үйлердің басшылығы корпорацияда қонақтар құқын қамтамасыз ету тәртібі жіті сақталған деп отыр.
Үкілей, осы ретте адам құқын қорғаушы топтың жасырын камераға қатысты сауалына қонақ үй басшылығы қандай жауап қайтарған?
Жасырын камераға қатысты жауап берген Excelsior қонақ үйінің қауіпсіздік басшысы, біздің бөлмелерге жасырын камера қою мүмкін емес, себебі біз мұндай заңсыз әрекеттерге қарсы күресіп келеміз, бізде ондай проблема болған емес және болмайды да деп сендіре аламын деп отыр. Ал Hyatt корпорациясының жауабында, біздің қонақ үйлер ондай жағдайлардан бейхабар болып шықты, мұндай оқиға орын алған жағдайда біз дабыл қағып барлық жайттарды тергейтін боламыз делінген. Сондай-ақ Ramada Wyndham қонақ үйлер желісі де өзінің франшизасын иеленген, яғни Ramada атын пайдалану құқын алған жекелеген қонақ үй басшылары қонақтардың құқын бұзған жағдайда франшизадан айырылады деп ескертіп отыр. Эйверидің тобы бұл жағдайды бақылауда ұстап, Бакудегі Eurovision байқауынан кейін қонақ үйлерден жасырын камера табылып жатса, сол отельдің штаб-пәтеріне хабарласатындығында айтып отыр. Халықаралық адам құқын қорғаушы ұйымдар Eurovision жарысына дайындық кезінде Әзербайжандағы адам құқы бұзылып отырғанына алаңдап отыр. Ильхам Алиев билігіне сын айтушылар Eurovision ән байқауы режимнің адам құқын бұзуын тоқтата алмады, дейді. Дүйсенбі күні де Бакудегі еркін жиын өткізуге шақырған шерушілерді полиция күшпен тарқатты. Сенбі күні ресми ашылған 57-ші Eurovision ән байқауы мамырдың 20-сында мәреге жетіп, жеңімпаздар жарияланады. Телеарна арқылы әлемнің 25 миллион көрермені тамашалай алатын ән байқауына 42 ел өз әншілерін жолдаған. Баку бұл байқауды өткізуге 134 миллион доллар жұмсап отырғандығын айтты, бірақ адам құқын қорғаушы Amnesty International сынды ұйымдар Әзербайжан үкіметі Алиев режиміне қарсы белсенділер мен журналистерді қудалауды да тоқтатпай отыр, дейді. Amnesty-дің Әзербайжан бойынша өкілі Макс Туке Кердің сөзіне қарағанда, Баку соңғы жылдары Eurovision-ды өткізген бұрынғы совет елдерінен де артта қалып отыр.
There is a line that you cannot cross if you just talk about the president's family or expose some.
Егер сіз президенттің отбасы немесе биліктегі олигархтардың коррупциясы туралы айтатын болсаңыз, сіз сосын өзіңіздің өміріңізге қауіп төндіресіз. Мен Әзербайжандағы сөз бостандығы қазір Ресей мен Украинадан да жаман екендігін айтқым келеді, дейді Макс Токер. Ол Әзербайжанда шабуылға тап болған немесе қудаланған журналистер туралы да мәліметтер келтіріп отыр. Онда журналист Идрак Аббасов дегеннің осы Бакудегі бірнеше үйдің сүріленіп тасталғандығын айтқан хабар берген үшін соққыға жығылған, оны қауіпсіздік күштері соққа шыққан, әлі сол ауруханада емделіп жатыр екен. Сонымен қоса азаттықта айтылғандай, азаттықтың Әзербайжандағы тілшісі Хадижа Исмайлова да өзінің сыни мақалаларынан кейін биліктің осындай қудалауына тап болған, осы қонақ үйлердегі видеокамера сияқты, яғни оларды да жазып алғандығы айтылып отыр. Жалпы Әзербайжанда бүгінгі таңда 12 аружан тұтқын отыр деп айтып отыр осы құқық қорғаушы топтар.
Дегенмен де мұнда Eurovision байқауы өтіп жатыр. Қашан аяқталады дедіңіз?
Мамырдың 26-сында финал, яғни мәреге жетеді.
Рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды да әрі қарай жалғастырайық. Телерадио хабарларын тарату және бұқаралық ақпарат құралдары саласының мамандары елдегі телевидениенің сандық жүйеге көшуі кезінде заңсыз әрекеттердің болып жатқандығын хабарлады. Олардың сөзінше, телерадио хабарларын тарату саласы Қазақстанда осы ретпен жүре беретін болса, монополияға айналады. Сонымен қатар қарапайым тұтынушылардың құқығы бұзылады дейді. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Әділ сөз сөз бостандығын қорғау қорының президенті Тамара Калеева Қазақстандағы телерадио тарату жүйесі сандық форматқа өткен кезде халық пен мемлекет мүдделеріне және елдің негізгі заңдарына қайшы келетін әрекеттерге жол берілуі мүмкін дейді.
Теперь мы просто так, включив телевизор,
сандық форматқа өткен кезде біз теледидарды қоса сала бірде бір телеарнаны көре алмаймыз. Жер үстінде тарайтын арналардың барлығы да шартты қолданыста болады. Шартты қол жеткізу дегеніміз ол кодталған арналар деген сөз. Яғни олар қазіргі спутникті жабық арналар сияқты ақшасын төлейсің де көресің. Енді біз барлық арналарды көру үшін дәл осылай төлеуге мәжбүр боламыз. Мұның нәтижесі тұрғындар үшін неге апарып соғуы мүмкін екені анық.
Отвлечение от всех проблем.
Дейді Тамара Калеева, ұлттық телерадио таратушылар қауымдастығының атқарушы директор Шолпан Жақсыбаеваның сөзінше, ақысыз телевидение болады, тек оның жеке шарттары бар.
Согласно закону о телерадиовещании, бесплатное телевидение будет.
Телерадио тарату заңына сәйкес ақысыз телеарналар болады. Бірақ тұтынушылар теледидарға қоса арнайы ресиверлерді сатып алуға мәжбүр. Ал әлеуметтік жағынан нашар қамтылған отбасыларына министрлік жергілікті әкімдіктер арқылы қандай да бір көмек береді. АқШ, Ресей сияқты елдерде осындай жүйе қалыптасқан. Ол ресиверлерді сататында арнайы орындар болады.
Дилеров, которые будут как бы обозначены.
Дейді Шолпан Жақсыбаева, ресми мәліметтер бойынша жер үстінен тарайтын теле таратуға шартты түрде қол жеткізу жүйесі шетелдік авторлығы құқық иелерінің мүдделерін сақтау мақсатында жүзеге асырылып отыр. Алайда мамандар мұндай түсініктеме берудің өзі ақылға сыйымсыз дейді. Себебі эфирлік телерадио хабарламалардың сигналы тек Қазақстан аумағында таратылады. Осыған қарамастан Қазтелерадио акционерлік қоғамы 2012 жылдың наурыз айында жер үстінде сандық телерадио тарату бағдарламасын кодтау үшін шартты қол жеткізу жүйесіне мемлекеттік тапсырысы бойынша байқау ұйымдастырған және жеңімпаздары белгілі болып үлгерген дейді Шолпан Жақсыбаева. Ол мұның бәрі сандық таратуға көшудің нақты бағдарламасының болмауымен байланысты дейді.
Документа, который бы обозначил
Қазақстанның сандық тарату жүйесіне көшу жолын анықтап көрсететін нақты концептуалдық құжат жоқ. Яғни оның техникалық құралдары, жабдықтары, қанша қаражат керек және өзге де кішігірім мәселелер ескерілген құжат дайындалмаған. Бізде бұл жүйеге 2008 жылдан бері көшуді бастады. Қазір 2012 жыл. Орта жолға келіп, нақты бағдарлама мен жоспардың жоқтығын енді сезіп отырмыз.
Пожинаем плоды того, что у нас нет вот такого плана.
Дейді Шолпан Жақсыбаева, Тамара Калееваның сөзінше, бұл тек алғашқы қадам болуы мүмкін.
Очевидно, что идут попытки монополизации вообще.
Қазіргі кезде телеэфирді монополизацияландыру талпыныстары жүріп жатыр. Бұл монополизациялауды мемлекет Қазтелерадио арқылы жүргізбекші. Ал монополизация бар жерде міндетті түрде сапа мен бағада манипуляцияға ұшырайды. Адамдар ақпаратты таңдау құқығынан айырылады. Себебі ол таңдауды монополист жасайды.
Дейді Тамара Калеева. Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосының тілшісі Қазтелерадио акционерлік қоғамына хабарласқан еді. Құзырлы адаммен қосқанымен одан жауап алу мүмкін болмады. Үш ұйым жетекшілері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа, премьер-министр Кәрім Мәсімовке және мәжіліс төрағасы Нұрлан Неғматулинге ашық хат жазды. Онда мемлекеттік тапсырыс бойынша байқауды тоқтатуды, осы жолдағы жұмыстарға парламенттік бақылау жүргізуді және телерадио хабарларды тарату туралы заңға тәуелді актілерді жүйелі түрде сараптамадан өткізу, оларды жасау мен бағалауға бизнес өкілдері мен азаматтық қоғамның қатысуын қамтамасыз етуді сұрады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: Ақтауда шетпедегі оқиғалары бойынша өтіпжатқан сотта судья үкім шығарды. Онда 12 адамның жетеуі ақталып, бесеуіне түрлі жаза мерзімдері кесілді. Алматыда Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілдері Михаил Сизов пен Ерлан Қалиев тіркелмеген Алға партиясының қамаудағы жетекшісі Владимир Козловтың және Серік Сапарғалидің босатылуын талап етті. Украинаның Харьков қалалық соты бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенкоға тағылған салық төлеуден жалтарды, қаржы жымқырды деген айып бойынша істі қарауды 25 маусымға қалдырды. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының хабарлары алдағы жарты сағатта да одан әрі жалғасатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.